galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Bal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 taariikhduna ay tahay 7 bisha May ee amaan ilaahda Juun ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda beeraha iyo cuntada dunida ee FAO oo ka hadlaya xaaladda abaarta ee Soomaaliya.
Waxaa la yidhi biyo saacbadaada lagu argaa, marka waxa weeye intii kaalmo bini aadam la sugayo intaad hayso ninka agtaada jooga yaan uu naf beelin. Marka wixii laysku tari karaa laysku taro, dadaal badanaa sameeyaan, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta islamarkaana awooda inay dadka sabata bixiyaan.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dhulka ay xooluhu daaqaan amaba daaqsinta ah oo ku yaraanaya gobollada dhexe, taasoo qaybna ka ah dhibaatada abaaraha.
Hadda waxyaabaha ugu weyn oo ummadda haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. Meel kasta waxaa la geliyey, haddaan kuusoo qaato tusaale, bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey, ceelashu ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada Ukraine iyo Ruushka ayaa fooda isku daray dagaal jidadka ama laamiyada ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee Severodonetskii isniintii. Xili madaxweynaha Ukraine uu sheegay in ciidamada Ruushku ay sida oo kale isku dayeen inay qabsadaan magaalada Zaporizhzhia oo muhiim u ah aagga koonfureed ama aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaaladaasi ayaa saacad isku bedelaysay, sida uu sheegay Oleksandr Astrik oo ah maamulaha magaalada kaasi oo ka hadlay telefishinka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaaladaasi. Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Mareykanka ayaa sameeyey dhoolatus awoodeed oo hawada ah maanta, kaasoo qayb ka ah islamarkaana ay ka qayb qaateen 20 diyaaradaha dagaalka, iyadoo bandhiga xulafadanina uu ku soo beegmayay xilli ay jiraan calaamadaha in Kuuriyada Waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee Kuuriyada Koonfureed ayaa jawaab u ahaa Kuuriyada Waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo ah nooca loo yaqaano baalistika maalinimadii Axaddii. waxaana sidaasi lagu xusay war ka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee Kuuriyada Koonfureed. sawirro ay baahiyeen militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey diyaarado u duulaya si saddexagal ah, islamarkaana iyadoo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka Kuuriyada Koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nooca loo yaqaano F-15, F-15K iyo weliba FK-16. sidoo kale 4 diyaaradaha F-16 ah, kuwaasoo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanku, ayaa iyaguna ka qayb qaatay sida ay sheegtay Kuuriyada Koonfureed. ugu dambeyntiina, xariga 10 ka mid a qaxootiga Rohingya ee ku sugan waqooyiga dalka India, magaalada ku taalla Jammu, deegaanka waqooyiga Hindiya ee Jammu iyo weliba Kashmiir, iyo weliba sidoo kale tarxiilida lagu sameeyey 2 qof oo qaxootiya oo lagu celiyey Myanmar, ayaa cabsi ka dhex abuurtay bulshada qaxootiga ah ee Rohingya. bishii hore 2,000 ilaa 3,000 oo qaxootiga Rohingya ayaa ka cararay Jammu, iyagoo ka cabsanaya in la xiro amaba la mustaafuriyo isla markaana loo diro Myanmar. waxaana sidaasi sheegay kooxaha u dooda dadkan, iyadoo qaxooti badanna ay u tallaabeen dalka Bangladesh, halka kuwo kalena ay isu qarinayaan meelo ka mid a gudaha dalka India. Nuur Maxamed oo ah qaxooti qowmiyaddaasi Rohingya ka mid ah ayaa ku noolaa Jammu tan iyo sannadkii 2012, waxaana uu tallaabay haatan sida uu sheegay Bangladesh, isaga xaaskiisa iyo weliba 3 caruur u dhalay, iyadoo uu tallaabay isla markaana dalkaasi u gudbay bishii May ee sannadkan. dhegeystayaal, warkii dunida waa nagaantaas. Galabaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda gargaarka bini-aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka Soomaalida inay iscaawiyaan xilligan adag ee lagu jiro abaaraha. Cabdi Xuseen Rooble, oo ah maareega ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqa darrada ee f s n u, taasoo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida, ayaa sheegay in dadaallo ay socdaan kuwaasoo looga jawaabayo abaaraha, laakiin ay Soomaalidu qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi. Cabdi Xuseen Rooble ayaa u waramay Haaruun Macruuf.
Waxaad u malaysaa xaaladda Soomaalida, xaaladda abaarta ee Soomaaliya inay aada usii xumaanayso. Taariikh ahaan weli lama hayo kolbeyntan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo sahmintooda iyo qoristooda. Afar xilli oo isku xigta oo roob la-aan ah, ama roobamaba roobkiiba la waayay amaba uu aada u yar yahay oo uusan ku filnayn yacni noloshii reer miyiga, ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, yacni waa arin ugub ah oo cusub. Waxaa weliba taas kasii naxdin badan iyadoo aan la ogeyn waxa qeybka ah ee imaan kara. Haddana in xilligii shanaad dayrta ahayd ee la filayay gugan horub uu tagay inay weli kasii dayranayaan qolada yacni wax durusta ama saadaalista oo ay leeyihiin yacni roobka dayrta waa yar yahay. Marka markaan ku noqdo waxa weeye, marka laga soo bilaabo dayrtii sanadkii 2020-kii waagii covidka ah yacni uu bilaabanayay, gugiga dayrtii isku xigay ee sanadkii 2020-ka iyo gugii ugu horreeyay 2020-ka oo haddaan ku jirno, afartaa xilli si isku si ay ahaayeen roobku waa yaraa, kuma filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka. Sidaa la socotid, Soomaalidu ama waa ciidmaal ama waa candhamaal, marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka. Xataa webiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yacni Soomaaliya iyo Jubba iyo Shabeelle laftigoodu yacni faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobka wanaagsan yahay. Haddii roob la waayo, iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalayo sababo badan ayaa meesha ka baxaya. Dhibka ugu weyn hadda Soomaaliya ka jiraya abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluf ah oo aan ku filayn dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aada usii xumaatay meelahaasi kasii yacni ay ka xumaanaysa arrintu.
Waaye markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxayay hay-adaha gargaarka, waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay, inay macluul kusii socoto, arrinta macluusha miyaa la gaaray, intee loo jiraa?
Marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020-ka, adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddadan aan joogno, xaaladdu waa sii xumaanaysa marba mar ka dambeeya, culayskuna waa sii kordhay. Macluul baahda dalku ma gelin, laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado. waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay, yacni wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yacni intii laga rabay maba imaankaan ahaataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhowaysan ahayn ay aada u baaba-aan oo waxba laga bacaashi waayo, islamarkaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay, yacni ay sidan usii korodho islamarkaanu yacni kaalmada bini aadanimo la siinaya hadda, inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin, iyada laftigeeda ay sii yaraato, saddexdaas arrimood markay iskaashadaan khatarta macluushu waa imaan kartaa. Laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro, yacni qiyaastii probabilitygana lama dhihi karo, yacni waa aada u sarreeya, laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdan arrimood ay dhacaan.
Maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatadu intay leegta?
Sidaa la socoto oo aan horeyna kugu sheegay, Soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley. Marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah, afar sano oo isku xigta oo roob la-aan ah, beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba, yacni kaydkoodii oo xumaada, iyo iyagoo kulligood isugu yimaada, kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibka isugu tagaan. Gobolada ugu ba-an oo hadda farta lagu goday warbixintuna ay aada yacni u dul istaagta waxaa ka mid ah gobolka Bay, oo ah gobolada marka xaaladu wanaagsan tahay, yani haruurka ugu badan ee dalka qoodi ka soo baxa, isagana meelaha had ugu cabsida badan ee la filayo oo qatartu ay ku hayso, yani macluushan baahsan oo laga baqayo inay dhacdo afarta bilood ee soo socota, bisha lixaad ilaa bisha sagaalaad yuuna ka yahay nambarka koowaad. Waxaa ku xiga iyagana yani waxay isugu jiraan dadka beeraleyda iyo barakacayaasha gobolka Bay, Bakool, waxaa ku xiga iyadana gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud, Koonfurta Mudug iyo waqooyiga Mudug oo iyaguna xoolo dhaqatadii dhibaatada abaartu ay saameysay xilliyo isku xigay xoolo badan ay dhinteen, isla markaana xoolihii haray aanay iibsamaynin, isla markaa dayn badan lagu leeyahay. Marka arrimahaas oo iskaashaday meelahaasa ugu daran, meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah gobolada dhexe, waqooyiga Mudug, Koonfurta Mudug, Galgaduud, Bay, Bakool, meelahaasa ugu badan meelaha warbixintu, iyo gobolada yani qaybo ka mid ah inta u dhexaysa gobolada bariga u dhexeeya Puntland iyo Somaliland laftigoodu ma wanaagsana. Laakiin waxaad u maraysa roobabkii dambe inay ka fiicnaayeen dalka intiisa kale. Xaaladda ugu ba'an ee dhibaatada cunto yarida iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xooggeedu wuxuu ku jihaysan yahay Koonfurta Soomaaliya.
Waaye marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, abaaraha mar walba way soo laabtaan, hay-adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno, Soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda?
Aad baad umaadsan tahay. Horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato, yacni wax badana laga soo hadlayo oo dhibaatadani ay soo jiitamaysay, hay-adaha gargaarku waxaad u malaysaa wax kastoo ay taraan waxaan kusoo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay joojin, sababtoo ah xalkii ama dhibaatadii soona noqotay xal uma keeni karaan. Dadka laftigiisa Soomaalida ah wax badanay istaraan, markay u guntadaan oo u istaagaan wax badana yani ka dhibaatada ka yarayn karaan. Saaki waxaan maqlayay warbixin ay soo saareen iyo yani fariin ay u dirayaan qoladan hay-adahan yani ama hay-ada cuntada iyo beeraha iyo hay-ada UNICEF caruurtii iyo qoladan coordinationka samaysay ee OCHA yaraahday iyo ay adduunka weydiisanayaan kaalmo si ay ummadda ugu gurmadaan. Marka dadaal waa jiraa, laakiin dadaalka hadda jira waxa waaye adduunyadii sideedaba guud ahaanba crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatada ay ka jirto. Micnaha dhibaatadan abaarta waxa waaye geeska Afrika xoog badan u haysaa, dagaalkii Ukraine isaguna fara badan ku haya caalamka, weliba gaar ahaan asxaarta iyo yani suuqyada caalamka. Marka waxay u baahan tahay arrintan si dhug leh in loo fiiriyo, isla markaana aad looga fikiro. Fariinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhegeysanaya maasajkan ama fariintan, waxaa la yiri biis cabadaada looga ragaa marka waxa weeye intii kaalmo bini aadamo la sugayo, inta aad hayso ninka agtaada jooga yaan u naf beelin, marka wixii laisku tari karaa laisku taro, dadaal badan ha sameeyaan, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta, isla markaana awooda inay dadka sabata bixiyaan. Laakiin labaduba dadaal ay ku jiraan, waxaad u malaysaa culayska buuqda hadduusan ilaahay sharaxda khabarina inay arrintu aad u adag tahay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Warsame uu warramayey, aan idhaahdo Cabdi Xuseen Rooble uu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha, hase yeeshee sannadahan dambe dhulkii daaqsinta ahaa ayaa waxaa loo bedelay qeyb deegaan laga dhigay iyo weliba qeyb kale oo beera loo bedelay. Taasina waxay keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa aaggaasina joogay ayaa waxaa markii ay xoolahoodii daaqsin waayeen iyaguna ay noqdeen barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka. Warbixintana waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Geedaha oo la jaraa waxa ay qeyb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada, sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha, waxaana loo tiriyaa kuleylka faraha badan iyo roobabka oo yaraada, islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa. Isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan, Cabdiweli Xasan Cilmi, ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka kusoo korortay.
Hadda waxaaba ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey, meel kasta waxaa la geliyey. Haddaan kusoo qaato tusaale, bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey, ceelashu ku batay, iyadoo aan loo fiirinaynin waxa masaafo ah, iyadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira, wax walba oo la qabanayo waxaa loo baahan yahay in lagu saleeyo deegaanka, iyadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto. Marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xilliyada abaarta dhacdo, ayaa waxaa laga sameeyey deegaan. taasina waxay sababtay in dhulkii nabadguur uu ku yimaado. xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee inta badan xoolo intay ka dhammaadaan ay sameeyaan inay magaalooyinka soo galaan, inay sameeyaan jarista dhirta, inay aad ugu taxaluuqaan mar walba ay ka sameeyaan lacag, isku dayaan inay nolol maalmoodka ka soo saartaan dhirtii. taa oo sababtay deegaanka inuu roobka ku yaraada, in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadanka uu ku yaraado. oo wadanka iyagu wuxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha. marka xoolaha in si yaraada waxa keenayo dadkii oo magaalooyinka kusoo badanayo, dadkii oo geedihii baabi'iyey, dadkii oo aanan loo meeldayn deegaamadii, marka culays badanaa iska jiro oo u baahan in wax laga qabto. wacyigelin fara badanna waan sameynay ilaa hadda waa wadnaa. dadku waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhireyn, ina sameeyaan in geedka jaristiisa si u yaraata ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha inay bartaan.
meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo, meelaha ugu badan oo aad diwaangeliseen maxaa noogu sheegi kartaa?
walaahi wadanka dhan dhulkii dhammaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo reebaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaasoo dhan laga wada sameeya. nin walba bac buu meel gashtay. waxaan arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay, in deegaan ay tahay, in jingado laga wada dhisa meel kasta oo deegaan laga sameeyey. taana waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha in wax reer guraagi inuu yaraado, dadkii reer miyiga ah oo reer guraag loo yaqaana inay yaraadaan, dadkii ay deegaanba ahaadaan. taana waxay sababaysaa maadaama beero ayna samaysanayn dadkii inay geedihiina guraan, xoolihiina ay baaba'aan.
deegaanada qaar sida labada Shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manfacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo. Shariif Maxamuud Shariif Cali oo ka mid ah beeraleyda Jowhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa.
cimilada marka waa badan tahay, hase yeeshee maalmahan ayaamakan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay. dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la ciribtiri ayay ku sababeeyaan. dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale, ilaahay baa keena. laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo arage, dhirta oo la jaro kale cimilada waxbay ka bedeshaa. dhirta haddii la dhaafan cimilada waxbay ka bedeshaa, ilaahay wax bedeli karo. laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga, dhulkii in la xaalufi ayaa beer moogi wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey, ha la baneeyo ma xumo. haddana abaar isdaba joog ahaa timid, fatahaad waa timid, dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa aan ula jeednaa. marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geedmiroodka ku yimaado.
nabaad guurka iyo carrada oo macdanta ka dhammaata waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka dalka. yaquub buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada beeraha, waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay.
ma aha climate change keligeed, ma aha macnaha kuleela in la arko keligeed ma aha, marna waxaa falaadasa marka ay dhacaan ama biyibaxda marka ay dhacdo kale cimiladii isbedeshay ka mid tahay. marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii la waayo, haddana waxay ka mid tahay cimiladii isbedeshay ay ka mid tahay haddana kuleyl badana imaanayo. marka xilada marka afarsas loogu qeybiyo dayrti camal, waxaan dhahnaa marka dayr waa biyo badan tahay, gugo kale asiga saasoo kale, marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal. kuwaas haddana waxa cimiladu marka inay isbedesho aad u fiiri. marka jiilaal marka la gaaro waxaa dhacay kuleyl darnaa dhacay, marka kuleylkii wuu badanaa, dalagii wixii coos u dambe waa gubanayaan, xoolihii daaqmaa ma helayaan, wixii la tacba waa dadkii beerleyd wax ma tacbi karaan. kuleylkii wuxuu noqonaa mid oan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaya. xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay.
isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo, lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo.
walaada IDP-da magaalada ku yaalla inta badan waxaa xoolo dhaqatada waxuu soo buuxi dhaafiyey. taana waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadoodii dib loogu celiyo. markii magaalada ma lagu noolaan karaa haddii magaalada baadiye aysan lahayn, haddii deegaan deegaama aysan lahayn, haddii xoolo uusan jirin, beerihii dadka kasoo wada xoroodeen. marka in intaba la dhiirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeyo, taasaan ku rajoon. laakiin ummadda inta badan soo xorotay oo kaamanka ka buuxi waa dadkii xoolo dhaqata beeraleyda waay. waxaa ku dhacay xoolihii waxaa yaraaday daaqiya yar, maadaama deegaanka la xalufiyey waxaa yaraaday daaqiya yaraaday, xoolihii waa baabaeen, dadkii marka way degsan waayeen maadaama wax xoolaha aysan jirin. waxa waaye waxay kusoo usoo hayaameen magaalooyinka.
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
Mas-uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa ayaa sheegay in dhaawac dhaqaale uu soo gaaray qorshayaashoodii 2022 kadib gubashadii suuqa Waaheen, waxaana sidaasi v o a u sheegay xogayaha dawladda hoose ee Hargeysa Siciid Nuur Jaamac oo Hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakule. waxaana ugu horeyn weydiiyey qorshayaasha haatan ee wadooyinka.
kal lix waddo ayaan ku bilownay, lixdii waddo maanta way dhamaadeen, lix kalaan makanaanu qorshaheedii aanu bilownay. iminka waddada halkan tiyaatarka xarunta usoo dhow oo ka timid kontroolka dhinaca bari ee Halaya ayaa iyaduna halkan dawladda hoose kusoo xirmaysa. xaggan kale waddadii ka timid dhinaca bari galbeed baan ujeedaa, meesha laga Sacaadadiin ayaa dee dawladda dhexay waday ayadunaan iska caawinaynay, markaa iyaduna dawadda saldhiga dhexay ma kusoo dhow. intaasi markay isku xidhato road network waxa la yidhaahdo, ama isku xidhnaashiyaha qaabka ay wadooyinku isu waraabinayaan annaga ka duulayna, ama saxmaddu siday u kala yaraanayso amba loogu kala socod badan yahay, ayaan priority-gu noogu kala jiraan. marka arinta wadooyinka saasaan deelanahay. dhinaca kale horta suuqa dhexe waxaanu ka mamnuucnay intii suuqa Waaheen uu gubtay ka hor iyo kadiba inay noqoto meel parking oo baabuurta ay dhigtaan oo ay ku hakadaan, islamarkaana ciriiri iyo maxaan kula isu socodku uu yaraado. sidaanu taa ugu sameyno, waxaan ugu talagalayaan goobtaasi laga dhigo goob ay baabuurtu maraan, dadkuna lugeeyaan ka tukaameystaan, aanay istaagi karin. saasaynay boliisku ku amran yihiin, saasaynay ugala shaqeeyaan. higsi fara badan baanu lahayn sanadkii 2020-kii, waxyaaba fara badan baan noo qabsamay sanadkan 2022-kana, higsi fara badan baanu lahayn. imakana waa leenahay, waanan insha allahu tacaala gaarina xoogay kule hantaaqaha nagu yarkeeno suuqa Waaheen gubashadiisi iyo waxay ahayd meesha ugu weynee suuga ganacsi ee Soomaaliland bal ahayd, gaar ahaana noo ahayd xoogayga koowaad meesha la yidhaahdo dowladda hoose Hargeysa. isla laakiin insha allah waa kasoo kabanaynaa.
waxaa jira cashuurta, cashuuraha qaar baad boqolkiiba boqol kordhiseen, qaar baad xoogaa kordhiseen, kala wareejinto kale ay dadku sheegaan, laakiin maxaa cashuur kordhiseen?
waxaan isleeyahay khadarow, waxaan filayaa horta cashuur aanu kordhinay ma jirto. meelaha imika adeegyo badan oo la kaban jirin baan dib usoo kordhinay, oon dib usoo celinay. markaan demandkayga eegnaa waxyaabaha shaqadeedu ay tahay, taas umay dadku moodayaan wax cusuboo soo kordhaya, islaakiin adeegii aan ummadda u haynay ee xeerku noo tilmaamayay, xeerkaasi waxa xeerka 23-aad ee 2019 la soo saaray baarlamaanku uu ansixiyey. taasaa markaa waxyaabihii noogu kornaa unbaan fulinaynaay, wax cusuboo soo kordhay ma jiraan.
xogaye Siciid, marka loo soo noqo dariiqan imika dhexe halbowlaha magaalada kale, dhiraynti baa bilowdeen, dad badan waxay isweydiinayaan talow xoolihii dhirtaa marka la xasto xoolihii bay dadku xasuusanayaan.
xoolihii horta intan jidka dhexe inta badan dee xoolaha uma saamaxayo oo ma imanayaan. xoolihii dee saddex nooc bay u kala baxaan, waa ali iyo geel iyo lo, intaba magaalada nagula noolaayeen. xoolaha dabjoogta bay ka mid noqdeen magaalada, haddana reer magaalka noqdee magaalada dee ku noolaaday. marka imika geedii magaalada waan ka saarnay, koonayaasha waa laga yaabaa in dee halhal iyo labalaba iyo wax lagu arko, laakiin sidii la arki jiray dee suuqa geelka la xidho oo maxaan kula jaamgareeya imika ma jirto, waa laga saaray. sidoo kale waxaanu guul aan odhan karaa boqolkiiba boqol waxaan ka gaarnay in lood iyadana aan meesha magaalada ka saarno, islamarkaana loodii magaalada joogta maana cidi lahayn, ambaanay dadkii lahaa aanay dib mii u geyn karin oo dee meelaha geyn karin. intaanu ka iibinay oo dowladda hoose kala wareegtay lacagtii iyo kharashkii ku baxay ay siisay ayaan ciidamada qaranka ku wareejinay, sida boliiska wajaala la geeyey, waxna ciidanka dhaqa, waxna ciidanka loo qalaayo loogu talagalay. qodobka saddexaad soo haray waxa weeye arigii muddaanu qabanay berigii hore jiilaalkii waatid abaar baa ina haysay, haddadana roobab wanaagsan sanadkan lama helin, dadka cabashaa ka timid xilliga roobaadka oo guga, xilligan imikaan ku jirnaa baan ugu dhignay tiina, maadaama weli ilaa hadda aan roob wanaagsan lahayn weli maanaasi, laakiin si fiican magaalada gumaanaa saarin, laakiin iclaankaas uu baxay, xoolahaasina magaalada way deynayaan. insha allahu bilaha soo socdana waanu ka gaarinaa. xoolaha haddaan magaalada laga saarin, magaalada ma qurux badnaanayso. dadweynaha reer Hargeysa waxaan leeyahay, magaalo iyo miyi ayay dadku u kala qaybsan yihiin. xoolaha miyiga ha lagu celiyo, wixii kale la munaafacadsanayana ha la geeyo, ha la iibsado, amba ha la qalo, amba ha la sameeyo. haddii ala iclaankii kama dambaystahaba imika dhowaan soo baxaya, taasna waxaa la yaala wixii xoolo magaalada joogay de dowladda hoose way la wareegi, haddii kale de ganaaxyad la kulmi doontaa. saasaanu iclaanka iyadana aanu maantaan waqtigan uga faa'iidaysanaya.
xagga sariibadaha waa adeeg suuqyo oo dadku ay ka faa'iidaystaan oo dadku ganacsadaan, oo maxaa ka qabateen maadaama meelo hilib iyo khudaaru badan oo nadaafadana u baahan in isha lagu hayo?
waxyaabahan kor u qaadnay intii aanu joognay waxa ka mid a fayadhowrka wax la yidhaahdo ama nadaafadda guud ahaan magaalada qashin gurka dabaata maalinta khamiis bilow dambeysa maalin walba aynu samayno dee isbedel weyn baa ku yimid xagga bilicda magaalada oo qashin badanoo meelaha tuulo sidii awalba u jiri jirtay ma jirto. Arrinta kale aan usoo gundadegaynaa iminka waxa weeye oonu bilownay oo bilow dambeysana la wada waa fayadhowrka guryaha iyo qashinka kasoo baxaya ee dareeraha ah iyo hadday tahay kan meheradaha kasoo baxaya sida hudheelada iyo kaas fayadhowrka wax dhammaan leenaha dhisan waxay ilaalisaa inay de meheradii gasho inspection waxa la ku samayso kormeerto eegto alaabada dhacay inay gurto qashinka ay eegto waxyaabaha wasakhaysan hadii meesha yaalaan waa la ganaaxaa waa laga xareeya waa laga gubaa sariibada haddaan imika usoo noqdo imika sariibada weyne inji suuqa weyne inji axmed dhagax ku yaala dee muddo waxayna dhowr 20 sannadooda u dhisnaa imika dib baa la wada furay islamarkaana fayadhowrkii si fiican ba loo hagaajiyay hawsha u socotaa weli aanan taargetka gaadin inaanu dhaahno halkii loogu talagalay baa la gaaray amba standard wanaagsan bay joogaan sariibada fara badan magaalada ku yaala sida ta qurac dheer ta maxamed mooge taa injian ku tilmaamay taa kobis dekomey ku taala tan ku taala jigjiga yar tan ku taala idaacadda sariibadahaasoo dhami waa meelo waaxyuhu ay si fiican uga shaqeeyaan dee nadaafadda dad soomaaliyeed bay nahay weligeenba xagga horeynu ka ahayn dowladda hoosena waxay ka baahan tahay keliyaata in ay maxaan kula ku caawisaan nadaafadda kala shaqeysaan islamarkaana cashuurta soo bixisaan maadaama oo arkaysaan wixii aa soo bixiseen inu dibidii ku soo celinay diyaarna waxaan u nahay goob kasta iyo fagaaro kasta oo aan ku xisaab baxayno in lasoo joojiyo.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Siciid Nuur Jaamac, xogayaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, u warramaya wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule. Iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaadhsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray, ayaa dowladda federaalk Itoobiya waxay sheegtay in darawallada kaxiya gaadiidka gargaarku ay sifo aan sharci ahayn waxyaabo la mamnuuca ay ku geliyaan gobolkaasi. Xaliima Cuhmaani ayaa warkan ka diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booqasho uu 4 June ku tegay gobolka waqooyi galbeed ee Canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalab kaasi oo lagu wareejinayo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mitiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahay sida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin, taleefannada satellite-ka ah iyo agab kale. VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay, waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedayntan ka timid dowladda Ethiopia. Dowladda ayaa dhowaan ku dhawaaqday xabba joojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadannimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horreysay tan iyo bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii tegay ee 2021. Hay-adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadannimo ee la gaarsiinayo Tigray, haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya. Commissioner Mitiko ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo eedahan xadgudubyada ah in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo looga hortagayo in badeecooyin aan fasax loo haysan la geeyo Tigray. Marka ay shuraakadu galaan heshiiska qandaraaska, waa inay ku daraan qodobo dheeri ah si looga fogaado in la sameeyo khalad ka yimaada gaadiidka xamuulka. Sidaas darteed, milkiilayaasha gaadiidka ganacsiga ayaa qaadan doona mas-uuliyadda. Marka labaad, sida sharcigu u qabo, dowladdu waxa ay tallaabo ka qaadi doontaa darawallada, ayuu yiri. Hay-adaha gargaarka ayaa doonaya in dowladdu ay u ogolaato in shidaal badan ay geeyaan waqooyiga dalkaasi, taasi oo u sahlaysa in ay qaybiyaan sahay dheeri ah oo bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin caanaha nafaqada iyo dawada leh ee badbaadada loo siiyo dadka, iyo raashin, kuwaasi oo la gaarsiinayo ilaa 240 xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka Canfarta.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa gobolkaasi Tigray ka diyaarisay wariyaha V O A Xaliima Cuhmaani, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wadahadalka qaran waxaa loogu baahday sababtoo ah Itoobiya waxaa laysu khilaafsan yahay oo dadka siyaasiyiinta ah kuwa fakarka curiya iyo qaybo badan oo bulshada ka mid ahaa isku diidan yihiin, iskuna khilaafsan yihiin arrimo aasaasi u ah qarannimada iyo
wahgaaga dhegeystayaal. Taasina waxay ahayd waa warbixin ama waa waraysi ku saabsan dalkaasi Itoobiya oo inoo soo socda. Qaybihii waxaynu u geli doonaa idaacadda galabta iyo wararka v o a, gaar ahaana warbixinada iyo weliba wararka kala dambeeya ayaan u gudbi doonaa oo inoo soo socda. wagaag dhegeystayaal, qaybo kala duwan baad ku maqli doontaan qaybtan dambe idaacadda oo ay ka mid tahay waraysigaasi oo ku saabsan dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Soomaalida, iyo weliba barnaamijka amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore qodobyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa aan idiin guudmaro. Mareykanka ayaa maanta ku dhawaaqay dhowr hay-adood iyo weliba oo dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay oo laga xoojin doono horumarka iyo weliba badqabka qaaradda Ameerika, iyadoo taasina ay qayb ka tahay barnaamijka loo asteeyey inuu ka jawaabo waxyaabaha sababta waa in ay dadku usoo taariibaan Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa horkacaysay halabuurkan oo ay ku jirto in lala kulmo hogaamiyaasha ganacsiga, iyadoo isniintii shalay toona waqtiga daba ah iyadoo la sheeciyay arrintaasi ka hor inta aan lagu dhawaaqin $1.9 billion oo mashaariic cusuba, gaar ahaan kuwaasoo ka imanaya 10 ganacsi iyo weliba hay-adood. Shaacintan ayaa timi xilli Mareykanku uu martigelinayo kulan hogaamiyayaasha qaaradda Ameerika ah ay isugu imanayaan magaalada Los Angeles ee waddankan Mareykanka. Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa sameeyey dhoolatus awoodeed oo hawada ah maanta, kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. Bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in Kuuriyada Waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka. Bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taala xeebta galbeed ee Kuuriyada Koonfureed ayaa jawaab u ah Kuuriyada Waqooyi oo riday 8 gantaalo ah nooca loo yaqaano baalistika maalinimadii Axaddii, waxaana sidaasi xustay islamarkaana baahisay wasaaradda difaaca qaranka ee Kuuriyada Koonfureed. Sawir ay baahiyeen militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa muujinaya diyaaradaha oo u duulaya hanaana 3 xagala, iyadoo carbiska qaybo kala duwan ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka Kuuriyada Koonfureed ay leedahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin F-35A, F-15K, F-16 iyo weliba sidoo kale 4 diyaaradaha F-16 ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanku, waxaana sidaasi shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi Kuuriyada Koonfureed. wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada tana Washington. Tan iyo bishii Noofambar ee sannadkii 2020 dalka Itoobiya waxaa ka dhacay dagaalo sokeeya oo ay ku lug leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo weliba qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kumanaan qof ay dagaaladaasi ku dhinteen, sidoo kalena malaayiin kale ay ku barakaceen. Si colaadaasi xal loogu helo ayaa dowladda Itoobiya ay samaysay golo loogu magacdaray golaha wadatashiga qaran. Golahan ayaa ku mashquulsan sidii xal loogu heli lahaa colaadda sokeeya Itoobiya. Xubnaha golahaasi ayaa waxaa ka mid ah ambaasador Maxamuud Dirir oo ka mid ah dadka magaca ku leh dhulka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha v o a Itoobiya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wadahadalka qaran waxaa loogu baahday sababtoo ah Itoobiya waxaa laysu khilaafsan yahay oo dadka siyaasiyiinta ah kuwa fakarka curiya iyo qaybo badan oo bulshada ka mid ahaa isku diidan yihiin, iskuna khilaafsan yihiin arrimo aasaasi u ah qarannimada iyo habmaamulka dalkan Itoobiya. Sidaas awgeed, si loo xaliyo dhibaatooyinka noocaas ah isla markaana nidaam dimuqraadiyadeed oo xasiloon salka loogu dhigo, waxaa lagama maarmaan ah in la galo wada hadal qaran oo loo dhan yahay, taas oo cidna aan takoorayn, dadko dhan ay ka qayb galayaan, isla markaasna qaab nabadeed iyo wada hadal lagu xallinayo dhibaatooyinka jira.
Waa tahay marka noocyada wada hadalku sidee noqon karaan marka?
Waxa uu qaybsan yahay afar marxaladood wada tashigu. Waa qaybta koowaad oo ah hordhaca. Qaybtaas waxaanu soo marnay muddadii 3 bilood ee na soo dhaaftay tan iyo intii la aasaasay golahan oo lagu aasaasay sharciga 2016-2014 oo uu soo saaray golaha baarlamaanka qaranka ama golaha u tirsanayaasha shacabka ee heer federaal, isagoo raacaya dastuurka qaranka qodobkiisa 51 qaybtiisa 1. Markaas qaybtaasi waxa kordhucu waxa ay soo koobaysaa in sharciga la barto qudhiisa, isla markaasna ay komishinaradu ama dadka hawshan filinaya ay isbartaan dhexdooda, sababtoo ah waa dad ka kala yimi shaqooyin kala gedisan oo waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba. Waxaa kaloo haddana laga maarmaana inay la kulmaan qaybaha bulshada ee saameynta weyn leh, sida ururada bulsho ee mujtamaca madaniga ah ama mujtamaca rayidka ah sidaan u naqaano. Waxaanu ku bilaabanay culimaadiinka iyo dadka diimaha kale ee dalkan ka jira, hogaamiya iyo haweenka nabaddu inay iyo dhammaan odayaasha odayaal dhaqameedka dalkan ka jira qowmiyadihiisa kala gedisan inay ducooyin ku bilaabaan. Qaabkaas ayaanu u furanay. Kadib waxaanu la kulannay qalabka warbaahinta ee dalkan, kan rasmiga ah iyo kan elektroniga ah intaba. Haddana waxaanu shirar la yeelanay dad muhiim ah oo shaqooyinka ay qabanayaan oo ay la mid yihiin kuwa aanu anagu hayno, sida Commissionka Xuquuqda Aadamaha ee Ethiopia iyo madasha haweenka Ethiopia oo runaantii meelo badan xafiisyo ku leh jiritaanna ku leh.
Waxaa hadalka ay ka mid ahaa commissionkani waa mid u furan dadka oo dhan inay ka qayb galaan iyadoon la fuquuqaynin. Waxaan ognahay qaybo ka mid ah dalka inay colaado ka jiraan, sidoo kale jabhada dowladdu ay markaasi u aqoonsan tahay inay argagixisan yihiin oo markaasi hub wato oo duurka ku jira, kuwaas marka qayb ma ka noqonayaan wadahadalka qaran?
Wadahadalka qaran cid kasta oo qaab nabadeed u socota oo rabta inay wadahadal nabad ku dhisan xal loogu helo dhibaatadeeda oo soo fadhiisata madasha iyadoo aan hubaysnayn waa uu furan yahay. Wadamada badan ee uu ka dhacay wadahadalku, sida Colombia oo dagaalo noocaas ay ka socdeen xukuumadda jirtay waqtigaas iyo jabhada la yidhaahdo FARC, sidaasi la-eeg ayaa lagu xalliyey. Waana xalka qure ee aanu u aragno inuu ku habboon yahay dhibaatooyinka faraha badan ee dalkan Ethiopia ka jira. Marxaladdaas weli lama gaadhin, waayo waxaan kuu sheegay afar heer inuu jiro. Heerkii hordhaca ahaa waanu dhammaynay. Hadda waxaanu ku jirnaa heerka la yidhaahdo diyaargarowga. Diyaargarowgu waxa weeye inaanu baranno deegaanada aanu ka hawlgalayno xukuumadahooda, qaab dhismeedyadooda, iyo mujtamacaas ay ku nool deegaanadaas, ururada ay leeyihiin. Tusaale ahaan, waxaanu la kulannay markaanu shaqadayadii ka bilownay deegaanka Soomaalida, golaha maamulka Soomaalida oo uu hogaamiye u yahay mudane Mustafa, waxaa kaloo cabinetkiisa iyo golihiisa markaanu la shirnay. Kadib aanu fursad u yeelanay inaanu iyagana la shirno madasha midaysa ama dalladda u ah ururada bulsho mujtamaca madaniga ah ee deegaanka Soomaalida ka jira. Sidoo kale dabayaaqadii waxaanu la kulannay oo aanu fursad weyn u helay odayaasha dhaqan ee hogaamiyeyaasha u ah Soomaalida, haweenna way ka tirsan yihiin, taasi la ogaado weeye, oo hadda ku jira inay aasaasaan buurtii deegaanku iska leeyahay.
Muddadan gaaban ee aada shaqada ku guda jirteen, ma jiraan caqabado idinka hor yimid?
Caqabada ugu weyn waxay ahayd garasho la-aanta qaanuunka, sababtoo ah dadka xilkan loo soo xulay dhammaantood ma aha dadooda dad qaanuuniyiin ah oo waxa ay ka kala yimaadeen qaybo kala gedisan. Marka waxaa lagama maarmaan ahayd in la dhuuxo lana fahmo bayaanka ama sharciga lagu aasaasay, isla markaana sharcigu wuxuu masaaxad weyn u siinayaa in wax lagu dari karo xeer hoosaadyo iyo qaab iyo xeer nidaamiyayaal aanu ku hawlgalno waanu samaynay.
Waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa ambaasador maxamuud diriir oo uu warramayay wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
inti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. Wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa isniintii shalay eeda u jeedisay madaxa koox lagu magacaabo Brad Boys iyo afar qof oo kale. Waa baaristii la xidhiidhay weeraradii 6-dii bisha January ee sanadkii hore ay koox ku qaaday Kongareska Maraykanka. Haddaba halka ay wax marayaan eedaha la jeediyey iyo dadka ku lugta leh ayaan ka wareystay Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
arrinta January 6 ka dhalatay dhacdadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee Mareykanka. Dadka ama hay-adaha ama organizationska la beegsanayo oo hadda baadhistu ay ku socotay waxaa ka mid ahaa way badan yihiin runtii, lamana soo koobi karo, laakiin inta uunaynu ka xusi karno waxaa ka mid ah dhammaan saraakiishii White House-ka ka shaqaynaysay, la shaqaynaysay madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo raggiisii White House-ka. Baarid baa ku socota campaign manageradiisii, campaignka uga wakiil ahaa iyagana baarid baa ku socota. Dadkii ka qayb qaatay tala ahaan arintan oo ku dhiirigeliyey January 6 inay dhacdo dhacdadaas oo shaxumayd, iyadana baarid baa ku socota. Dadkii beenta gadayay iyo propagandada iyo arrimaha gadayay iyo dadkii kula shaqaynayayba arrimaha, iyagana baarid baa ku socota. Trump family-giisa iyo taksid maaseeshadii la isu dirayay iyo iyagana baaridu halkaasi ka soo gelaysaa. Marka la isku duuduubo waxaad moodaa dhammaan dadkii la shaqaynayay Donald Trump ama campaignskiisa ha noqdeen ama dadkii lacagaha bixinayay ha noqdeen ama dadkii White House-ka, qaybahaas oo dhan baaristu marka way ku socotaa iyagaana sii kala baxbaxayo aad iyo aad bay u badan yihiin.
Waan gartay laba ugu cadcad intaan hadda wararka markaad dhegeysatid aad maqlaysid waa kuwa la yidhaahdo Brad Boys iyo QAnon. Marka labadaas si gaara ayaad moodaa in ay uga soo dhex muuqdaan marka warbaahintu ay ka hadlayso?
Waa run, labadaas runtii center bay u yihiin arrinta meesha ka dhacday. For example, Brad Boys-ka oo kale haddaynu soo qaadanno waxay ahaayeen dadkii meesha galay qaybihii ugu badnaa bay ahaayeen. Ninkii madaxda ka ahaa iyo afar nin oo ku-xigeenna u ahaa way xidhan yihiin oo waa la xukumay, kii ugu dambeeyey xukunkiisu maanta u dhacay. Nimankaasi markaa waxay ahaayeen niman runtii iyo dumarba way isugu jireen, dad waxay ahaayeen caddaankan fogaaday ah oo fikirkooda iyo waxyaabaha ay gadayeen ama waxyaabaha ay ku kacayeen intuba waxay ahayd waxyaaba sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda. Marka waxay ahaayeen dad duminaya state-ka ama dowladnimada, dad duminaya bay ahaayeen oo violent-ya oo doonayay marka arrintii halkaa ka socotay lagu caddeynayay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday 2020-ga waddanka madaxweynaha hadda jooga ee Joe Biden, arrintaasi kasoo horjeedeen. Marka dad organizers bay ahaayeen oo isa soo abaabulay oo meelo badan ka yimi, runtiina iyaga iyo gruubkan kaleba arrinta la baadhayay waayo iyagu waxay ahaayeen dadkii fal dembiyeedka sameeyey. Shaqsiyaad badan oo laga xidhanay way jirtaa, baadhistiina weli way ku socotaa.
Waan gartay tira ahaan imise qof ayaa ilaa hadda la eeday amaba dembi lagu helay?
Ilaa 500 oo casho oo ay socotay baadhistani ilaa iyo iminka dadka loo xidhay arrinkan oo qaybo kala duwan ah waxa weeyaan 861 qof ayaa la xidhay dhacdadii January ka dhacday aqalka baarlamaanka ee waddanka Mareykanka. Marka inta badanna waa la xukumay.
Waan gartay goorma ayaa la filayaa maxamuudow in lasoo gebagabeeyo baaristan?
Runtii waxaa laga yaabaa inay haddaba taagan tahay gebagabadeedii waayo waqtiga ugu horeysa oo si toos ah ribootka loo soo bandhigayo laanana sheer garaynayo dadka Maraykanka ahi waxa weeyaan bishan aynu ku jirno sagaalkeeda waa 2-3 kabacdi baan u malaynayaa markay 8 subaxnimo u tahay eastern timeka marka waxay noqon doontaa arrin waddanka oo dhanna lagala socdo lagana daawanayo ribootkii intaa la qorayay dad ilaa 1,000 qof ku dhowbaa interview lala yeeshay baaritaanku meel lama dhaafin marka arrintaasi kulleyba waxay noqonaysaa dokumenti weyn oo taariikhda waddanka galay oo dadkuna ay sugayaan dhegahana ay u taagayaan marka waxaad moodaa 2-9 inkasta oo aan maalintii ugu dambeysay la odhan haddana kulleyba waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dadka Maraykanka guud ahaan lala qaybsado dhacdadii ka dhacday January 6 baarlamaanka waddanka Maraykanka.
Waan gartay arrintaa ka duwan ayaa ah in madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump iyo caruurtiisa ay xeer ilaalinta gobolka New York oo ah halkii uu deganaan jiray markii hore inay baaris ku waddo bal haddaad faahfaahin naga siisid waxay baaris ku saabsan tahay iyo waxaa laga yaabo inay maraan qoyska reer Trump.
Waa run baaristaasi way socotay state-ka New York xaafadda Manhattan la yidhaahdo districtigaasay ka socotay oo ku noolaa oo u deganaa in badan oo noloshiisa ka mid ah 3 sannadood bay hadda baaristaasi ay socotay. Baaristaas marka waxaa lagu taageergareynayay Trump iyo businesskiisa organizationiskiisa businesska ku saabsan oo familkiisu ay gacanta ku hayeen ama caruurtiisa inta waaweyn ayay arrintaasi ahayd marka baarid waxay ahayd stageyo badan soo martay ilaa Supreme Court-ka waddanku ay siisay in la baari karo ay ogolaatay arrintaa marka district-ka Manhattan ka socotay lagu beegsanayay waxyaabo aad u badan baa lagu ogaaday haddana arrimaha soo baxay waxaa ka mid ah ninkii chief accounting-ka u ahaa ama gacantaba ku hayay businesskiisa waxaa ka mid a marka siyaabo khaldan oo loo xereynayay IRS-ta ama tax return-ka waxaan la yidhaahdo Maraykanka caanka ka ah sanadlaha ah cashuur celinta marka qaybo badan oo ka mid ah arrimahaas oo lagu beegsanayo businesskiisa ayaa khaladaad waaweyn lagu helay waxayna noqon kartaa in ay isu beddesho in xukun cad uu ka soo baxo oo lagu beegsanayo dhammaan dadkii arrintatan dad la beegsaday already way jirtaa laakiin kulleyba isaguna wuu dagaalamayay oo looyaro qaaliya buu qabsaday oo arrimo badan ayuu laftiisu ku dagaalamayay in arrimahani ay yihiin waxaan la yidhahdaa politically motivated ay yihiin oo arrimo siyaasadeed looga dan leeyahay wax jira ayna ahayn sharciga Maraykankuna dee hal mar ma dhaco oo wuu ballaaran yahay qofka waxaa loo ogol yahay inuu istifaaco arrintaasina weli way socotaa laakiin kulliga xilligii gabagabada ahaa baa lagu jiraa.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka oo eeda u jeedisay qaar ka mid a dadkii weeraray kongareska Maraykanka 6-dii bishii January ee sannadkii hore taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada bandhigyada cagweysyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey hase yeeshee magaalada Mombasa fikrado kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamacyada kale gaar ahaan dadka sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Cabdi Bootar oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeelani.
Aad baad u mahadsantahay Yasiin, sida diiran ay igu soo dhaweysay wareysiga aad iga qaadiso. Runtii waxaan dhihi karaa waa arrin muhiim dooda maanta aad noo qabatay. Hadii la yiraahdo fan iyo suugaan, qom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano. Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma aha hees keliya, waxaa kamid ah gabayada, waxaa kamid ah guryada, waxaa kamid ah shiribka, waxaa kamid ah maansooyinka jiiftada, wax waliba taasoo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama messajka markaas ay wadaan. Marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kalama maarmaan meel walba Soomaalida ay joogto. Adduunyada Soomaalida hadda ee labaatan sano u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka. Meel walba ay joogaan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo, festivalo ay caalamka uga qabgaleen baa jira. Waxaa la xusi karaa kii China ka dhaco kale, mid kaloo ka dhacay Yurubta. Waad aragtaa hoboladeena qaaliga Amarya Mursal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay, sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka. Marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arrin aan la taaban karin, isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan, taasoo ay ku gudbinayaan hadba masajka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan.
Maxamed Cabdibootaan, maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan ood mar walba aad u hortaagantihiin oo loo diidaya?
In magaalada Mombasa sida aad la socotid waa magaalo Islaamiya, waa magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada Bariga Afrika oo dhan. Markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan, waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta, gaar ahaan dhinaca heesaha, in aan la keeni karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto. Dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanaya dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida ah in loo keeno dhinaca heesaha. Laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa, laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
Saaxiibkay Bootaan, waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka. Maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto, fanka wax lagu gaarsay ma jirto. Wadankii dagaal baa ka dhacay, fanka wacyigelin baa dadka loogu samayn karaa. Ta kale magaaladan aan joogno ee Mombasa waxaa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay. Marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan usoo hayaatay, ubadkooda si loo dhaqan celiyo, loo dhaqan toosiyo, waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa. Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa, keliya hees iyo guro wuxuu ahaadaba. Marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida uga hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marra meesha. Haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah. Abwaan Xasan Ganay ayaan xusuustaa, ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira, maxaa ku raadaa ay oranayso haweeno i hebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiinka may dhalin markay hiigaan nirgu jilaalkii bay hadda. Taas waxbay ku cabiraysay, yacni waxay ka waday haddii aanay iska celin raggan u hasoo hayoonaya qabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan. Saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray, wax loogu sheegi jiray. Maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta, waayo dhalinyaradeedi xabsiyaday ku jiraan, draagiska laga wacyigeliyo, shaqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex doorsamay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego. Aad bay ugu wacantahay sheega kare lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta.
Bootaano, marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa, fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wax u fasira waxa wanaagsan u sheega. Mujtamaciina Mombasa ku nool, haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankiina ogolayn, soo dadku dhexal guuri maayo, dhaqanku ka lun maayo.
Dhaqankii af Soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana. Ilaah subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu ku yiri wa min aayaatihi ikhtilaafukum alsinatukum, hadalladiina iyo qaabka iyo luuqadihiina kala gedisan. Marka dhaqankii Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidane, waxaa la diidan yahay qaabka heesaha Soomaalida ay ku heesiyaan. Waxaad maqlaysaa haweenay ku heesaysa cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneyn iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana. Laakiin hadda waxaa soo baxay oo aan arkaa in qaabka gabyadii, qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen. Waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii, waa qayb fanka ka mid ah, laakiinse waddan kale ayaa loo isticmaalay. Soomaaliya oo aftakhir waxaanini wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ina kaalmooy wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan. Marka dhinacna fan bay ka tahay, dhinacna dhaqan celis bay ka tahay, oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinayaa. Marka fanka qayb ayaa la diidan yahay, qaybna waa la ogol yahay. Reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marnaba nabadna ma soo celin karaan, horumarna dadka ma gaarsiin karaan.
Abdulqaadir Jeylaan, aad buu u baahsan yahay saaxiibkay Bootaar marka hore. Waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay, waayo mar hadduu yiri annagu ma diidan heesaha balse waxaa diidan habka loo gudbinayo, horta taasi waa ku raacsanahay, balse wuxuu igu raacay in suugaan wax lagu gudbin karo. Ta kale waxaan ku diidanahay isaga, wuxuu yiri wuxuu soo qaatay anaa Soomaal, anaa aftakhar, weli wuxuu taagan yahay lahjad ajnabiya in wax lagu gudbiya Soomaalidana luqadda umarna la carabta.
Waxaa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxaa ku qoran luqadda Soomaaliga iyo luqadda Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin. Marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay. Marka waxay u qabsan kartaa Jeylaani?
Jeylaani, balse ogow Soomaalidu waa reer miyi, reer miyiguna luqadda hooyo unbay yaqaanaan. Marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan, taasi waa muhiim inta laga gaaray luqadda kale ee Carabiga iyo Qur'aanka.
Waatahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdulqaadir Jeylaani, Abubakar oo saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa, iyo Maxamed Cabdi Bootaar oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa. Barnaamijkeenii Dooda Gaaban maanta intaa ilo joogo, inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Midaasi Dooda Gaabana dhegeystayaal, waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabadii dhacda galabtayna maraynaaya haatanna aynu jileecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal, heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddii galabtay wararka v o e halkan idin kala socodsiinay anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc. Tini intiin caawa toddobada fiidnimo idaacaddan tixiita isugu iman doona ka hor. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.